Traģisks pagājušā vakara saulrieta laiks virs jūras ap pulksteni pusdeviņiem vakarā 35 km attālumā no Ventspils krastiem bija izkādai privātai lidmašīnai. Lidmašīna, kuras galamērķis tomēr īsti nesot bijis skaidrs, iekritos jūrā un līdz šim atrastas tikai lidaparāta atlūzes. Līdz tumsai jūrā virs ūdens meklēšanas darbi turpināsies. Ņemot vērā laikapstākļus un pagājušās stundas, šobrīd operācijai jau ir meklēšanas status. Šodien Ventspilī ieradās transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja direktore Anita Šķīnuma, ar kuru tiekos Ostmalā. Šajā brīdī var tikai gaidīt, kad kuģi atgriezīsies krastā. Latvija iesaistīsies negadījuma izmeklēšanā kopā ar citām valstīm.
Iespējams, ka mums būs tas jāizmeklē, tad mēs šeit esam, lai noskaidrotu, lai pēc tam sakoordinētu visu pareizi. Kapteiņa dienestā mēs tikāmies, lai saprastu par vispārējo situāciju, kas šeit notiek. Šobrīd mēs esam, teiksim, tādā pirmajā stadijā, kad notiek glābšanas un meklēšanas darbi. Mēs aktīvi neko nedaram, mēs vienkārši sekojam līdzi notikumiem. Un tā kā mums būs vairāk informācijas, tad arī mēs iesaistamies, jo šobrīd mēs nevaram veikt nekādu izmeklēšanu, kamēr mums nav materiāla, no kā to darīt.
Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja jūras negadījumu izmeklēšanas nodaļas vadītājs Aleksandrs Pavlovičs pieredzējis dažādas glābšanas darbus jūrā, taču pirmo reizi jūrā ir nokritusi lidmašīna.
Mēs arī gaidām krasta apsardzes kuģus, robežsardzes kuģus, kas nāk ar kaut kādam informāciju un datiem par to nokritušu lidmašīnu. Tur ir, protams, ka dažas nianses, dzīvums tur diezgan liels. Pretrunīga informācija pa lidmašīnas lidojumiem, jūs varat to visu lasīt, tā kā sākot ar Twitteriem un beidzoties, mēs nezinu, sociālajiem tikliem.
Jūras negadījuma izmeklēšanas nodaļas vadītājs Aleksandrs Pavlovičs skaidro, ka negadījuma vietā varētu būt vismaz 60 metrus dziļš.
Mēs zinām, ka meklēšanas tagad jau drīzāk tā saucas, ka oficiāli glābšanas meklēšanas operācija, bet tagad notiek tieši meklēšanas operācija. Tur izskatās tā kā nav ko glābt. Jo pagājus reizi tas vairākas stundas, tā kā lidmašīna nokrita vakarā. Kuģi pēc konkrētas metodoloģijas viņi izmeklē un pārmeklē visu to kvadrātu, ka ierauzīt, kas tur ir, kas tur nav, vai ir degvielas plankumi, tad ir standarta procedūras. Tātad, protams, ka tam visam tiek atvēlēts zināmais laiks, uz to ļoti liela ietekme tieši no laika apstākļiem. Pagaidām laika apstākļi ir tikai labvēlīgi ir. Ja?
Negadījuma izmeklēšanā ir iesaistītas vairākas valstis. Lidmašīna reģistrēta Austrijā un pasažieri bija no Vācijas. Turpina transporta nelaimes gadījuma un incidentu izmeklēšanas biroja direktora Anita Šķīnuma.
Pasažieri izlidoja no Spānijas ar galamērķi Ķelnē, Vācijā. Ķelnē, Vācijā nenosēdās, turpināja kursu. Nākošā informācija, kad viņa ir jau nogāzusies Baltijas jūrā, līdz ar to ir iesaistīti Vācija, Austrija kā reģistrācijas valsts, Spānija kā no kurienes izlidoja lidmašīna. Protams, mēs Lietuva, Zviedrija, jo Zviedrijas gaisa telpā viņi arī bija ielidojuši.
Jūras meklēšanas un glābšanas dienesta priekšnieks komanda leitnants Pēters Subota informē par šodien notiekošo operāciju jūrā un tās rezultātiem.
Šodien iestājoties dienas gaismai mēs uzsākām tādu aktīvu atlūzu un cilvēku meklēšanas operāciju, kur mums lielu būtisku atbalstu sniedz arī gaisa kuģi, meklējot un skanējot jūru no augšas. Mums tagad uz dienas beigām ir sanācis atrast jau diezgan daudz atlūzas, un tās mēs pamazām krājam uz mūsu kuģiem. Vēlākai nogādai Ventspilī valsts robežsardzes īslaicīgai uzglabāšanai un tālākai nodošanai transporta negadījuma izmeklēšanas birojā. Operācija pagaidām turpinās, līdz tumsas iestāšanai mums plāns to ir turpināt, jāmēģina izmantot visas iespējas, ko mums dod.
Avārijas vietā jūrā rīt sāksies zemūdens meklēšana, kur tiks izmantots zemūdens drons. No meklēšanas rezultātiem tad arī tiks pieņemts lēmums par turpmāko rīcību, iesaistīt ūdenslīdējus vai izcelt atrastos priekšmetus. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.